wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu ku soo qaadan doonaa dood iyo faaqidaad ku saabsan sida loo macnayn karo go'aankii ay xukuumadda Maraykanku ku shaacisay inay aqoonsatay dowladda Soomaaliya. waxaanan gaar ahaan ku eegi doonaa in go'aankani uu yahay mid beddelaya siyaasaddii hore Maraykanka ee loo yaqaanay dual track policy ama siyaasadda labada dhinac leh. dooda waxaa igala qayb qaadanaya aqoonyahanno Soomaaliyeed oo kala ah Ciise Faarax Dhoolawa oo ah aqoonyahan islamarkaana madax ka ah xafiiska arrimaha petroolka ee Puntland, haatanna shahaadada masterka ka diyaarinaya cilmiga shuruucda shidaalka iyo gaaska jaamacadda gobolka Maine ee dalka Maraykanka. sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya dooda Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaana hore u soo ahaa guddoomiyaha Bankiga Dhexe Soomaaliya, haatanna wax ka qora siyaasadda Soomaaliya kuna nool dalka Maraykanka. khadka telefoonka ee magaalada Hargeysana waxaa inagala qayb qaadanaya Dr. Axmed Xuseen Ciise oo ah aqoonyahan haatanna kaalin kaga jira horumarinta waxbarashada sare ee Soomaaliland. ugu horreyn waxaan barnaamijka ku bilaabi doonaa warbixin gaar ah oo aannu ku eegayno marxaladaha kala duwan ee siyaasadda Maraykanka ee ku aadan Soomaaliya. waxaana warbixintaasi isku soo dabariday inoona soo diyaariyey Daa'uud Aweys.
in muddo abaatan iyo markii dagaalkii sokeeya uu ka qarxay Soomaaliya, waxaa Maraykanku u qaaday tallaabooyin dhowr ah oo kala duwan oo uu kula tacaalayo mashaakilka dalkaasi ku yaala geeska Afrika ku habsaday. waxaa Maraykanku horkacay ciidamo caalami ah oo farageliyay xaaladda Soomaaliya horaantii sagaashamaadkii, hase yeeshee howlgalkaasi waxa uu soo afjarmay markii dagaallo ay dhex mareen ciidamadii Maraykanka iyo mid ka mid ah kooxihii dalka ka jiray uu horkacayo Jeneraal Maxamed Faarax Aydiid. kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo siyaasadaha qabaa'ilka ku salaysan ee Soomaalida ayaa suuragal ka dhigi weysay in Maraykanka iyo dowladaha kale beesha caalamka ay sidii la rabay wax ugu qaban waayaan dalka, taasoo aakhirkii horseeday in xukuumadda Washington ay ku dhawaaqdo hanaan ay kula macaamisho maamulada iyo kooxaha kale ee Soomaaliya. waxaa nidaamkaasi cusub daaha ka rogay Johnny Carson, kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka.
Under this new second track of our strategy, we will pursue increased partnerships with the regional governments of Somaliland and Puntland, as well as with local and regional...
Hanaankan cusub ee Soomaaliyaan ku dabaqayno, waxaan iskaashi dhow kula yeelan doonaa maamulada Somaliland, Puntland iyo dhammaan maamulada kale ee ka jira Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee ka soo horjeeda siyaasadda Al-Shabaab, xitaa haddii qaarkood aanu isbahaysi siyaasadeed kala dhexayn dowladda ku meel gaarka. waxaan aaminsanahay in qaybo badan oo Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka shaqaynayaan nabadda iyo horumarka deegaanadooda sida baahiyada kala duwan ee bulshada iyo wixii la mida. waxaa Carson uu xilligaasi caddeeyey in hanaankaasi cusub aanu ahayn qorshe Maraykanku maamuladaasi ugu aqoonsanayo midkoodna dal madax bannaan, balse uu ka caawin doono mashaariicda dhanka beeraha, biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada, isagoo dhanka kalena raaciyey in tallaabadaasi cusub ay sal u noqonaysay taageerada uu Maraykanku u fidinayo dowladda dhexe. tallaabada xilligaasi uu Maraykanku ku dhawaaqay waxaa kooxaha Soomaalida intooda badan ay u arkayeen mid ay ku gaari karaan mansab siyaasadeed oo ka madax bannaan dowladda dhexe. socdaalkii dhowaan uu dalka Maraykanka ku yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, islamarkaana xukuumadda Washington ay kaga dhawaaqday inay aqoonsi buuxda siisay xukuumadda cusub ee Muqdisho ka dhisan, waxay u muuqataa mid wax ka bedeli doonta nidaamkaasi hore ee uu Carson ku dhawaaqay. Hillary Clinton, xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee dhowaan xilka ka degaysa, ayaa sharaxaysa:
The work that we did to help establish a transitional government, to support the fight against Al-Shabaab, to provide humanitarian assistance, is now moving into a new era.
Hawshii ahayd inaan soo dhisno dowlad ku meel gaar ah taageerada dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo fidinta gargaarka waxay haatan gelaysaa waji cusub, sida madaxweynahaba uu sheegay. waxaan rumaysanahay in shaqada ina hortaal haatan ay tahay inaan dhegaysano dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka inoona sheegaan waxa qorshahoodu uu yahay. waxaan haatan u dhaqaaqnay laba dal oo isku maqaam ah, arrimahoodana ka tashanaya. hadalka Miss Clinton waxaa si weyn u soo dhoweeyey dowladda Soomaaliya iyo qaybo kale oo gudaha dalka iyo dibaddaba isugu jira, inkastoo qaar ka mid a maamulada Soomaaliya ka jira ay taasi u arkeen mid aan dan ugu jirin ujeedooyinkooda siyaasadeed.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Daa'uud Aweys oo warbixintaasi inala socodsiinayay. aan usoo gudbo martida sharafta leh ee barnaamijka inagala qayb qaadanaysa, aan ku horeeyo Dr. Maxamuud culusow, sidaad u aragtaa doctor maxamuud culusow siyaasadda maraykanka ee cusub ee soomaaliya?
Waa mahadsan tahay adiga idaacadda Voice of America iyo ragga igala qayb galaya dooda iyo dadkana dhageysanayaba. Salaanka bacdi waxay ila tahay runtii arrintan waxay ahayd arrin soo daahday oo ku habooneed inay waqti hore dhacdo. Guud ahaana runtii waxaan u arkaa inay tahay fursad adigu hadda la siiyey shacbiga Soomaaliyeed inay iyaguna dhinacooda ay kala yimaadaan barnaamij ay uga faa'iidaysan karaan fursadaas maanta la siiyey, dhibaatada muddada dheer dalka kusoo habsatana ay uga bixi lahaayeen. Marka waa arrin runtii in ummadda Soomaaliyeed inay soo dhaweyso, laakiin sida looga faa'iidaysanayo iyo sida ay meelmar u noqon karto waxay ku xiran tahay sida shacbiga Soomaaliyeed ay horta wax u fahmaan, ay u gartaan faa'iidada ku jirta iyo khasaaraha uga imaan karaya guud ahaan haddii ay fursadaas ay lumiyaan.
Waad mahadsan tahay, waayahay. Ciise Faarax Dhoolowo, haddii aan u gudbo, ciise, sidaad u aragtaa adigu arrintan?
Waa mahadsan tahay dhammaan waxaan soo dhaweynaya dadkayga la qayb galaya barnaamijkan iyo dadka Soomaaliyeed oo na dhegeysanaya intaba. Barnaamijkan anagu dowlad ahaan dowladda Puntland aad ayay u soo dhaweysay, waxaana loo arkay inay tahay arrin muhiim ah in bal dowladdan la siiyo chance-kaasoo ah in la arko waxqabadkeeda sida wax u qabato, sida arrimaha federalismka wax uga qabato, sida arrimaha securityga wax uga qabato. Dowladduna full support ayay arrintaas siisay soo dhaweynta, laakiin waxaa moodaa inaan weli laysku fahamsanayn hal wax. Ma jirto horta dad dowladda Soomaaliya oo la aqoonsaday. Dowladda Soomaaliya weligeed waa jirtay, dadka Soomaalida ahayna waa jireen. Markaa fiirso international law iyo international relationska labadaba, dowladda Soomaalida waa jirtay. Madaxweynihii hore oo Sheikh Shariif dowladda Mareykanka dhowr jeer u tagay United Nations khudbado badan buu ka jeediyey, sida oo kale madaxweyneyaashii ka madaxweynihii ka horreeyey Cabdulaahi Yuusuf iyo Prime Ministeradii intaba soo maray howlo badan bay qabteen oo tusaayey in ay jirto dowlad Soomaaliyeed iyo dad iyo dal Soomaaliyeed inuu jiro. Marka aniga gaf bay aniga iila muuqataa in la yidhaahdo dowladda Soomaalida dadka Soomaalida ayaa la aqoonsaday, macnuhu saa maaha. Waxa weeye dowladdan cusub oo hadda dhalatay in la siiyo janis oo dowladda Mareykanka ay tiraahdo okay, janis maa lan siinaynaa annagu dowlad ahaan, waxaan siinaynaa inaa bal kasoo bixi ka dhaan oo janiskaana siino aanu aragno bal sidaa uga soo baxdaan. Mid aa weeye dadka Soomaalida hadday yihiin kuwa dibadda jooga, hadday gudaha joogaanba, iyaguna intaasoo kale ayay wada qabaan in janis la siiyo dowladdan cusub, in la fiirsho sida wax u qabanayso, howlaha u yaala sida wax uga qaban lahayd arrimaha waxbarashada, caafimaadka iyo arrimaha kale oo securityga, soo dhisidda gobolladii ku dhaqanka dastuurka, arrimahaas oo dhan weeye arrimaha laga hadlaya laleeyahay waa idin aqoonsannahay, bal inaa idinku tihiin kuwa looga baahan yahay inay wax qabtaan.
Waad mahadsan tahay. Iminkana aan u gudbo doctor Axmed Xuseen Ciise oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Aada iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Bismillahi raxmaan raxiim. Ciise iyo maxamuud doctor maxamuud cali sada, runtii waan ku raacsanahay arrintaa ay labadooduba saa arkeen aragtaa ay ka fidiyeen, waana runtii waxa weeye in aynu u qaadano aqoonsiga uu siiyey Mareykanku xukuumadda Muqdisho ka dhisan maanta waxay tahay runtii waxa weeye dhiirigelin loo baahnaa in la dhiirigeliyo dowlad si ay Soomaalida ay uga baxdo 23 sannadood burburka iyo silaca ay ku jirtay. Markaa in fursad la siiyo, markaa yaan wax kale loo qaada waxa weeye waa dhiirigelin. La dhiirigelinayo dhismaha cusub xukuumadda dhowaan laga abuuray Muqdisho weeye.
Laakiin doctor Axmed, sidaad la socotidba siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda Somaliland arrintan way ka hadleen, waxayna yidhaahdeen arrintani waxay god ku ridaysaa goon iskutaagii Somaliland. Adiguna waxaad ka mid ahayd siyaasiyiinta inta badan kusoo jiray siyaasadda Somaliland, arrintaas ma la qabtaa?
Waxaan runtii aan u qabaa waxa weeye inaynu sitaa aqoonsiga uu dowladda Mareykanku ay siisay Muqdisho siisay waa inaan marna loo qaadan. Anuu ma qabo in marna loo qaato mid wax ka bedelaysa arrinta Somaliland. Arrinta Somaliland iyo Soomaaliya u dhexaysa goon istaaga Somaliland waxay ka bedelaysaa ma jirto. Somaliland waxay ku timid rabitaanka shacabkeeda oo xaq u leedahay self determinationkeeda oo xaq u leeyihi bay ku tiri. Markaa horta yaan loo qaadanin mid taa wax ka bedelaysa. Waa inaan ogaadaa halkan waxa ka jira Somaliland tan aan anugu maanta joogo waxa ka jira waxa ka jira waxa weeye 23 sanood oo dib u dhis ah oo la dhisay, dhaqaale la dhisay, oo dowladdiba la dhisay, oo sharci dejin la dhisay, oo ciidan la dhisay, oo nabadgelyo la dhisay. Intaasiba ay halkan ka jirta maanta. Markay looba qaadan karo Maraykanka ay yiri xukuumadda Muqdisho aan dhawaan laga abuuray baa nu ictiraafaynaa yaa wax ka bedelaysa yaan loo qaadanin. Waxa kaloo leeyahay laba arrimood oo muhiim ah jira oo khuseeya xukuumadda Muqdisho maanta ka taagan. Labadaasna waxa weeyaan, marka horeysa in xukuumadda Muqdisho aanay ku dhaqaaqin tallaabooyin dadka si kala fogeynaya oo aanay u qaadan maadaama iminka la yidhi dowladii Maraykanka ay idin ictiraaftay, aanay dibba bilaabin tallaabooyin si kala fogeynaya dadka walaalaha ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Talabaad waxa weeya wadahadal baa laga yaabaa inuu ka dhaco Soomaaliya laan iyo Soomaaliya dhexdooda oo ay ka wada hadlaan arrimahooda, ka wada hadlaan. Taasina waxa muhiima inaanay dowladda Muqdisho u qaadan ictiraafka ay siisay kalsoonida ay siisay dowladda Maraykanku inay siinayso gacan sarreyn ay siinayso oo iyagoo ka gacan sarreeya Soomaaliland wadahadaladaas imanaya. Labada arrimood haddii loo qaato oo haddaan sida yihiin loo fahmin, dhibaatada Soomaaliya iyo Soomaaliland hortaala way sii fogaanaysaa. Waxaan anugu aad iyo aad ugala qarin lahaa in labada arrimood la isweelaaliyo.
Waad mahadsantahay Dr. Axmed, laakiin fikirkaa ka duwan waxaa qaba Dr. Maxamuud Culusow oo isagu dhowaan maqaal arrintan ka qoray oo sheegay in siyaasaddan cusub ee Maraykanku ay muujinayso midnimadii Soomaaliya dib u soo noolaatay. Arrintaasi bal ka waran Dr. Maxamuud.
Runtii waxaad u malaynaysaa xoogaa yar oo khalada inuu ka jiro sidii warka hadda loo dhigay oo odayaasha igala qayb galaya doodu. Aqoonsigu horta lama siinin qof shaqsiya oo ama madaxweynaha iyo dowlad lama siinay, waxaa la siiyey shacbiga Soomaaliyeed. Dowladda hadda la magacaabayna waxa weeye dowlad matalaysa shacbiga Soomaaliyeed. Marka waxaan u maleynaa horta dadku inay sidaas u fahmaan ayaa muhiima, oo haddii loo qaato in Maraykanku uu ictiraafay ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama guddoomiyaha baarlamaanka ama koox midna ma ahan, waxa weeye shacbiga iyo dowlad oo matalay, dowladduna waxay matalaysaa shacbiga Soomaaliyeed. Federaalka iyo arrimahan hadda laga dhawaajiyeyna, runtii waxyaabahaasu waa waxyaabo oo adigu marka loo fiiriyo aad iyo aad uga hooseeya arrinta laga hadlaayo. Waxa la aqoonsaday waa Soomaali midaysane lama aqoonsan Soomaali qaybo u qaybsan oo ama wax qolo adiga federaalka hadlaysa keliya ishu la yiraa iyo qolo le waa goosanay iyo waxaasoo dhan waxa weeye muddaa la soo maraayey, doodo badan ay soo martay. Hadda waxay maraysaa waxa weeye runtii meeshii ugu dambeysay oo ah beesha caalamku iyadoo midaysanna inay dhinac istaagto, Soomaalina wixii ay ka rabtay beesha caalamka iyadoo midaysan in la siiyey inay haysato fursadaas ayaa muhiima.
Waad mahadsan tahay Dr. Culusow. Waxaan iminkana rabaa fursadda inaan siiyo Ciise Faarax Dhoolowa. Ciise, waxaad daraasad ka samaysay dhowaan arrimaha federaalka oo aad warbixin ka soo qortay. Waxaan jecel inaan kuweydiiyo siyaasaddan cusub ee Maraykanku saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa hanaankii federaalka ee maamulka Soomaaliya lagu saleeyey?
Haba yaraatee waxay dhibaato u geysanaysa ma jirto. In fact waxay sameynaysaa xuduud bay siinaysaa, taageer bay siinaysaa, garab bay siinaysaa. Sababtaa waxa ay dowladda Maraykanku ka hadlayso, inkastoo aan rabay inaan dhulkalmada ka yidhaahdo Culusow arrintiisa, waxa weeye systemka iyo dowladda lasoo dhisay iyo habka lagu soo dhisay iyo constitutionka ay ku shaqaynayso weeye waxa dowladda Maraykanku ay aqoonsatay. Dowladdii Cabdulaahi Yuusuf baa la siiyey, dowladdii maxaa madaxda ka ahaa Sheekh Shariif baa la siiyey, kama duwana midna kama duwana, kuma raacsan walaalkay Culusow sida uu isagu u turjumayo oo uga dhigaayo qolo wax diidan iyo qof federaal ku dhigsan. Waxa weeye Soomaaliya waxay tahay maanta nuur walba u yahay, meeshay taalo Soomaaliya nuur walba ka warqabaa. Anigu ma arko haba yaraatee wax soo jeedinaya in Maraykanku uu caqabad ku yahay arrinta federaalismka. Hal waa jirtaa inaan Culusow ku raacsanahay, ma muuqato haba yaraatee meel Maraykanku ku yiri dowlad la yidhaahdo Soomaaliland oo ka madax bannaan Soomaaliya baa jirta oo aan taageersannahay. Inkastoo uusan saa u oran, laakiin haddana waxaa moodaa in hadalka uu lahaa laga dhadhansan karo saa inuu la jeeday ma ay jirto haba yaraatee. Laakiin systemka jira oo federalismka dadka Soomaaliyeed baa soo dhisay sida Culusow uu sheegayay, constitutionkeedana baasgareeyey. Anigu dadkii wax ka soo qoray baan kamid ahaa, maaha constitutionka dhinaca Puntland uga qayb galay baan kamid ahaa, sidii loo turxaan bixin lahaa wixii khalad uu ku jira looga saari lahaa. Soomaaliland waa ku raacsanahay Doctor Axmed waxa uu ka hadlayo oo ah waxa ay gaareen nabadda dhinaca ay ka gaareen, dowladda dhinaca ay ka gaareen. Inta jeer oo codbixin laga sameeyey inta madaxweyne isu soo dhaaftay nabadda ay sameeyeen waxa lagu bogaadiyo oo la qirqo oo lagu faano oo lagu taageero bay ka mid tahay way jirtaa in dhibaato marka ay tahay soomaaliya dhibaataa soo madhay annaga iyo iyaga dhibaataa naga dhexaysa boodhanka ah lama diidana oo waa arrin loog yahay oo loo baahan yahay labada dowlad inay ka wada hadlaan oo meel la wada arrintaasoo dhan weeye marka arrinta dowladda maraykanku ay ka hadlaysaa ay ku taageeraysaa dowladda federaalka Soomaaliya maaha sida uu culus u turjumayo.
Way, waad mahadsan tahay Ciise. Waxaan jecelahay inuu arrintaasi kaaga jawaaboon fursada siiyo Doctor Axmed Xuseen Ciise oo ku sugan magaalada Hargeysa, in badanna la socday siyaasadda dalka Mareykanka muddo dheerna ku noolaa. Doctor Axmed,
aad iyo aad baad mahadsan tahay Xuseen. Horta waxa had iyo goor aynu dhibaato idnoo noqoto haddaynu dhahay dadkeena Soomaaliyeed haddaynu dhahay waxaynaan ka dhaqaaqin waaqicii ma lihiin oo arrinta jirta ee dhabtaa kama dhaqaaqno. Masalan ba culusow wuxuu ka hadlay shirarkii faraha badnaa ee lagu dhisayay dowladda maanta jirta Muqdisho ka jirta in Soomaaliland cidi ma jiraysay arrintaasi waaqici maaha dhabna maaha runtana haddii laga fogaado had iyo goor la gaari maayo xal la gaari maayo anigu Hargeysa joogaa Soomaaliland baa ka mid ahay dalkii Soomaaliland wax kadhisa baan ahay dowlad baanu leenahay xukuumad baanu leenahay waanu dooranay doorashooyin baanu galay madaxweynaanu leenahay cidna ma jiraysay oo halkaa tagtay oo ashkhaas iska socota aan ahaydin may jirin aqoonsigad maanta uu dowladda Mareykanku ay siisay dowladda laga dhisay Muqdisho laga dhisay iska cinda tiri mayso wixii 23 sannood Soomaaliland laga soo qabtay iska cinda tiri mayso iska cinda tiri mayso in Soomaaliland ay ka jirto dowlad jaarkeeda iyo adduweynaha kula nool nabadgelyo iyo walaaltinimo kula nool laga iska cinda tiri maayo in ay Soomaaliland abuurtay nabadgelyo xataa ka xaraantimaysa burcadbadeeda Soomaaliya maanta xareeyey ee sumcadeedii dhulka la dhacay inay ka xaaraantimisay dhulkeeda la iska dhajiri maayo way jirtaa sida uu Ciise u sheegay waa runtii Ciise weeye way jirtaa xurguf xuduud oo ka jirta Soomaaliland iyo Puntland way jirtaa waana dhacdaa adduunka oo dhan darafyada had iyo goor koorayaasha had iyo goor dhibaato way ka dhacdaa waa la xallin karaa wax la isreeban kara weeye wax laga wada hadli kara weeye wax iba kaba laga wada hadda weeye marka cidna iska inda tiri mayso waxa ay Soomaaliland qabsatay hadday dowladda Mareykanku maanta isku dayeyso in ay ugu dambeyn ay ka abuuranto Muqdisho dowlad lugaha isku taagtaa ay ka abuuranto macnaheedu ma aha wixii ka horreeyo dhan iyo dowladdaasi indhaha ka qabsanaysa ma aha inay bedelayso sidii ay xidhiidhkii ay la lahayd Soomaaliland waxtarkii ay la lahayd Soomaaliland partnershipkii ay la lahayd Soomaaliland iyo iska inda tiraysa ma aha waxa weeye fursad bay haysataa Muqdisho maanta fursad bay haysataa ay ku dhisan karto dowlad taama oo ay dadkeeda wax ku qabato dadkeeda ka saarto colaadda dadkeeda silca ka saarto taana waa soo dhaweynaynaa waadna u baahannahay
aad baad umaadsantahay Doctor Axmed halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a weli waxaanu bartanka uga jirnaa faaqidaadda toddobaadka iyada oo toddobaadkan aanu ku eegayno siyaasadda Maraykanka ee ku aadan Soomaaliya waxaana dooda inagala qayb qaadanaya Ciise Faarax Dhoolawa oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaana madax ka ah xafiiska arrimaha petroolka ee Puntland haatanna cilmiga shuruucda shidaalka iyo gaaska ka diyaarinaya jaamacadda gobolka Maine ee dalkan Mareykanka isagoo diyaarinaya shahaadada masterka sidoo kale waxaa dooda nagula jira Doctor Maxamuud Maxamed Culusu oo ah aqoonyahan islamarkaana hore u soo ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya sidoo kale khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waxaa inagala qayb qaadanaya Doctor Axmed Xuseen Ciise oo ah aqoonyahan kaalinkaga jira horumarinta waxbarashada sare ee Somaliland waxaan jecelahay inaan u gudbo haatan Doctor Maxamuud Culusow waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo Doctor Culusow maxaa kula tahay inuu keenay isbedelka ku yimid siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Soomaaliya waqtigan iminka
waa maatanta horta waxaan jeclahay dhowr arrimood intaanan su-aalkaada su-aashada toos uga jawaabin inaan wax yar ka tilmaamo mid horta waxa weeye anigu run ahaan waxa weeye wanaagga iyo horumarka ay Soomaaliland ay gaartay dadka ku noolo waana ku ammaanaya waana ku taageersanaya waana ugu hambalyeynayaa mana ka soo horjeedo guud ahaanna waxaan anigu waxaan ahay dadkii had iyo jeer ka doodi jiray dastuurka iyo howlaha ka socda Soomaaliya markii la bilaabay 2011 si dadku ay u gaaraan ayna u arkaan waxa la yiraahdo big picture macnihii masawirka weyn oo la rabo in la gaaro inay u diyaar garoobaan marka ayaduna hadda waxay ka mid tahay natiijada hadda laga yaabay doodahan hoose oo hadda laga hadlayo in waqtigaas iyo inay iska dhamaadaan inay ahayd legitimacy-ga dowladda ka jirta xamar kama aysan helin Soomaaliland iyo Puntland iyo gobol kale iyo midna kama helin legitimacy-gaas waxay ka heshay 825 qofood oo masalaya shacabiga Soomaaliyeed. Dastuurka qoranna kuma taalo Puntland, kuma taalo Somaliland, kuma taalo wax kale. Waxa ku yaala kaliya magaca la yiraahdo Federal Government ku yaala. Wixii intaas ka dambeeya waxa loo dhisay ama mas'uuliyadda iska leh 275 xildhibaan oo Soomaali mataleysa oo uu jawaari madaxda u yahay ayaa ka mas'uul. Marka hadaan ku soo noqdo dawladda Mareykanka, waxa weeye waxa jiray awl markii hore haddii waxa weeye dhibaatooyinka dalka ka soo dhalanaya iyo waxa ka socda markii la arkay iyo siyaasadii adduunka muddo la socday la arkay ayaa dawladda Mareykanka marka go'aan waxay gaartay haddii in la soo gaaray heer ah dalkuna inuu iskiisa u yeesho dawlad istan oo nabadgelyadeeda ka adkaan karta ama lagu taageero ayaguna ay yeeshaan dal wax la siin karo oo horumar sameeya si ay markaas u noqdaan ummad nabad kula noolaata adduunka. Intaas hadda ugu weyn waxyaabaha isbeddelka keenay.
Mahadsanid Dr. Culusow, waxaan jeclaa inaan haddan fursad siiyo aan u wareego mudane Ciise Faarax Dhoolawa. Ciise, intaanad ka hadal isbeddelka Mareykanka iyo sidaad u aragtid waxa keenay, waxaan filayaa inaad dood ka qabtid arrinta federaalka ee uu ka dhawaajiyey mudane Culusow.
Culusow, waxa mudaa inuu inkiraaday ka tahay u malayn maayay in aqoon darii ay ka tahay qoraallo badan oo waa qoray ayaan arkay. Aqoontiisa iyo meeshay gaarsiisan tahayna waxaan ka dareemi karaa constitutionka ama professional constitutionka haddi jira uu sheegaya states inay jiraan. Waxa uu leeyahay constitutionka in state-yada jira ay kusii dhaqaan constitutionkooda haddi u yaala inta laga harmonize garaynayo constitutionkooda iyo kan federaalka oo provisionka. Wuxuu qirayaa sidoo kale in dadka soo saxiixay ay ahaayeen dadkii stakeholderska oo Puntland government ay ka mid tahay oo sii xeedi uu ku yaalo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed Faroole oo lagu soo dhameystiray 20-kii June 2012-kii magaalada la yiraahdo Nairobi ka horna lagu turxaan bixiyey magaalada la yiraahdo Addis Ababa. Intaasoo dhan waxay sheegayaan marka in uu jiro state la yiraahdo Puntland, la yiraahdo Galmudug, lana aqoonsan yahay in state-yadaas ay sii jiri doonaan constitution-ka ay leeyihiin iyo ku dhaqmidda constitution-ka iyagu ay leeyihiin. Haddii aan khaldanahay, isaga ayaa laga rabaa inuu taajiri karo, laakiin wax qoran weeye oo meesha ku qoran weeye true Puntland government ama Galmudug kuma qorra, laakiin waxaa ku qoran state-yada jira hadda way kusii dhaqmayeen constitution-kooda ay hadda ay leeyihiin ilaa laga harmonize garaynayo state-ka constitution-ka iyo provisional constitution-ka labadaba. Marka waxaan u qaatay inay halkaa inkiraad ka tahay midda ku xigta oo yiri legitimacy ma ayan siin dowladda dimuqraatiga ah ee federaalka ee Soomaaliya, mabay jiri karteen mana socon karteen haddaan dowladda Puntland awood xooga saarin in dowladda laga soo shaqeeyo, lasoo baritaaro, laga shaqeeyo sida ugu wanaagsan ee dowladdu ku dhismi lahayd nin walba waa u yahay. Inta jeer dowladda Puntland ay wax ka qabatay Garoowe 1, Garoowe 2, Galkacyo Accord, Djibouti anigu waan uga qayb galay, magaalada la yiraahdo Addis oo May iyo June laga qayb galay shirarkii lagu turxanbixinayay constitution-ka, akhritaankii lagu soo dhameystiray 20-kii June 2012. Waxaan u arkaa marka in inkiraad ay ka tahay
waayahay. Waan gartay. Haddaan usoo noqono doodeenii ku saabsaneed siyaasadda cusub ee Mareykanka, maxay kula tahay inuu keenay isbeddelka siyaasadda Mareykanka?
Walaahi horta siiri aniga wax madaayin labadeenna aynaan weli isfahamsanay. Wax isbeddel oo Mareykanka dowladda ku dhacay ma jiro, aan ahayn new government oo Soomaaliya timi weeye oo cusub. Waxaa la rabaa in la yidhaahdo okay, waa idin taageernay, dowladdan waa la soo dhisay, constitution baa leedihin, system baa samaysateen, waxaa loo baahan yahay inaa halkaa kasii ambaqaadaan, annagana wisi taageeraan nooga baahantiin, waan idin siinayna. Ma garatay, ma aha dowladda Mareykanku inuu isbeddel dhaba ku sameeyey oo yiri kow dual tragi waa burburay. Ma uusan oran, Mareykanku ma ayan oran. Aniga aragtida way jiri doontaa inay gooni ula xiriiraan dowladda Puntland, inay gooni ula xiriiraan muxuu ahaa Soomaaliland iyo dowladda Hargeysa ka jirta. Dabaha ay la qaban jireen oo hadday tahay waxbarashada, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay arrimaha security, way sii socon doontaa. Weli dowladdan hadda jiri jirta ma aha mid cagaha dhigatay oo shaqeyn, sida uu sheegayo Culusow oo leeyahay jawaari baa mas-uul ka ah iyo baarlamaankiisa. Aad bay xaqiiqada uga fogtay. Waxaan ficnaan lahayd in meel fiican oo dhexay inuu intu yimaado fahmo soomaaliya meesha ay marayso iyo sida loo socdo, laakiin hadduuba taagan yahay fikirka ay jirto culusa uu qabo oo kale ah in fariga mas-uul ka yahay waxay u baahan tahay in aad looga fikiro.
Waad mahadsantahay ciise. Doctor culusa, waan ku siin doonaa fursadda, laakiin waxaan jeclahay intaa ka horeysa inaan u gudbo Doctor Axmed Xuseen Ciise oo aan isla su-aasha aan weydiiyo ah isbeddelka ku yimid siyaasadda Mareykanka siduu arka, sababtoo waxay ila tahay iminka ciise wuxuu arkaa isagu inaanu jirin wax isbeddela oo ku yimid siyaasadda Mareykanka. Doctor Axmed,
waxna aad iyo aad isitii anu u waafaq sanahay in tallaabada keliya meesha ka soo baxday ay tahay dhiisigelin la dhiisigelinayo uun dowladdaasi ka awurso kubadda ka awurantay Muqdisho ka awurantay beesha caalamkuna isugu tagtay mar walba la doonayay in loo sameeyo dowlad xukuumad sal leh loo sameeyo Muqdisho iyo dawaaxigeeda oo ahayd runtii halka ay arrinta Soomaaliya haysataa, halka ay mar walba ka xumaanaysa ee halka ahayd. Marka in la helo dowlad sal leh, in la tuso dhiisigel, la tuso taageero balmar uun inay u abuuranto xukuumaddaasi ka saarta nabadgelyo keenta, dib u dhis keenta, in la dhiisigeliyo weeye. Taana mar walba waa la isku dayey, mar walba ilaa intii lasoo maro dhan mar walba la isku dayey in taageerada la uma arko runtii wax dhiisigelin ka baxsan oo isbedela oo ay dowladda Mareykanku ku dhaqaaqday uma arko. Mudane Ciise ku raacsanahay siduu aragtiisa u arko wax cusub oo ilaa maanta muuqata oo soo baxday oo aan khaabe jirto, una malayn maayo inay dhacayso in ay dowladda Mareykanku iyo beesha caalamkuba ay joojinayaan xidhiidkii iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen Soomaaliland ay la lahaayeen, Puntland ay la lahaayeen, gobollada kale ay la lahaayeen, u malayn maayo in wax isbedeli uu ku imanayo. Shirarkii faraha badnaa ee halkan laga soo sheegay Ciise iyo culusaba soo sheegeen may ahayn qaar ay Soomaaliland marsal ka mid tahay. Dastuurka laga sameeyey Muqdisho, haddii aanu soo hadal qaadin Soomaaliland, haddaanu soo hadal qaadin dee waxa barbar socotaa, waxa barbar taalla in Soomaaliland ay dastuur leedahay oo dastuurkooda loo codeeyey oo referendum loogu codeeyey oo 97% ay codeeyeen ay ansixiyeen dastuurkaasi. Soomaaliland dee Soomaaliya kuma qorra, oo haddaan dee labadiis barbar dhigo taaba waan oran karaa. Marka dastuurka lagu celcelinayo, dastuurka lagu celiya maaha dastuur inta loo dhanyahay laysku wada waafaqay oo laysku raacay, maaha. Waa dastuurradii horumarinimid ahay dadkii samaystay uun, dadkii iyagu samaystay ayuu xukumaa. waxaan markaana dalqadaa waxa weeye in had iyo jeer laysku dayo in annagii wax qabsanay, ee meel gaadhnay ee burburkii iyo tacabkii nagu dhacay dib uga soo noolaanay, in had iyo jeer nala soo dib nala soo celiyo oo nala soo jiito oo la danacsan yahay in dhulka annagii nala dhaco. walaaltinimada ku iman mayso meesha, sidaa ku iman mayso. walaaltinimada waxa ku imanaysaa inaga oo runti isu qirra, wanaagga isu qirra. waxaan maqlayaa iminka oo annaga nagu soo duuduulaya durba in la leeyahay oo mar haddii dowladii Mareykanku ay ictiraaftay dowladda xamar maanta waxaa u leedahay inay cirka iyo badda iyo berigaba xidho oo iyadu yeelato. haddii ay taasi tilaadana, dibaatada ugu weyn baa dhacaysa. marka waxaan u baahanay inaan walaaltinimada isfahmo, in keenii wax qabsaday la taageero, horta wanaag ayna istusno, wanaag iyo gacalsinimo iyo walaaltinimo ayna istusno. taasaa waxaa la Muqdisho uma taallo maanta in durba laga hadlo maxaa Soomaaliland laga yeelayaa iyo maxaa Puntland laga yeelayaa, uma taallo. iyo inaan markaa runtii aynaan arrintu sida tahay ka duwin dowladda Mareykanku beddel buuqda oo aan ahayn kaa dhiirigelisa baa.
waad mahadsantahay Doctor Axmed Xuseen Ciise ayuu kaasi ahaa. waxaan jeclahay imika inaan fursadda siiyo oo arrintaas ka jawaabo Doctor Maxamuud Culusow. Doctor Culusow, sida maqlaysidba waxaa lagu kala aragti duwan yahay sida loo arko siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Soomaaliya.
horta guud ahaan siyaasadda Mareykanka hadda dual track si formal iyo si rasmiya ayaa looga jawaabay in laga gudbay, waana codahay warka ay sheegtay xogeyihii mutaqaanaa maarata xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda qoraalkeedii rasmiga ahay. taas macnaheedu ma ahan in aan cid ka socota dowladda Mareykanku aysan arki karin ama la kulmi karin ama Soomaaliland ama Puntland ama meel kaleba, taas waa iska imaanaysaa. laakiin nuxurka rasmiga waxa weeye dual track policy wax la yiraahdo in hadda ka bacdi uusan jirinin. midda labaad oo u baahan in la cadeeyo waxay tahay dowladda hadda la dhisay looma dhisin Muqdisho, looma dhisin South, looma dhisin Central Somali, looma dhisin, mas-uulna kama ahan inta badan marka la yiraahdo inta muhiimka inay dib u heshiisiin Soomaaliyeed ee ka shaqeyso Soomaali waxaa la qiyaasayaa in 12 sano oo ku meel gaar ah ayay soo martay marka mas'uuliyadda dawladda laga rabo waxa weeye mustaqbalka weeye mustaqbalkuna waxa weeye dad raba inay dawladnimo dhistaan waa dadka mustaqbalka ka fakara ma aha dad ka fakara wixii la soo dhaafay waayo mar haddaan ka fakarin mustaqbalka wixii aad soo dhaaftay waa inay waayo aragnimo kuu noqdaan kaliya laakiin hadafka aad rabto inaad gaarto waa mustaqbalka dhalinyarada hadda iskuulaadka ka soo baxaysa oo waxbarashada u baahan horumarka loo baahan yahay ilmaha dhalan doona ayaa laga fakarayaa qofka ka fakaraya dowladnimo aniguna hadalkayga wuxuu u jeedaa waxa weeye ma ahan wararka adiga iska qubanaha oo fadhi kudirada yaalla ee dadka u fakaraya mas-uuliyad weyn ee Soomaaliyeed oo ah ama aqoon ama siyaasad ama cilmi ah in iyo aqoonta adduunku iyo maanta meeshu adduunku marayo aragtidaas leh ayaan anugu markaas aan rabaa message-ka aan anugu aan sheegay uu yahay waa run mala diidani wixii Soomaali dhex maray in ay aad iyo aad wax u foolxun ay ahaayeen fursado badan oo Soomaali inay ugu wada hadasho la siiyey waa jirtaa waayo markastaba waxa weeye ujeedadu war wixii dhacay waa dhaceene mustaqbalka maxaa ka damacsan tihiin ayaa su-aasha markastaba Soomaali la weydiin jira ee ahayd marka jawaabta hadda laga rabo oo dowladdaanu ay qabanayso ma ahan inay adigu shirar iyo goglo iyo waxaad ka shaqeysay waxa weeye inay dalka u sameyso institution iyo mustaqbal dhaqaale iyo horumar iyo isbeddel ijtimaaciya lagu gaaro ayay saaran yahay iyo inay doorasho laga sameeyo sanadka 2016 in waddanku ay doorasho ka dhacdo Soomaalina waxa u taala si ay uga faa'iideysato oo xaqaas ah in qof walbaba waxa uu rabo inuu doorto iyo qofka uu jecel yahay uu doorto si uu helo inay aragtideeda iyo fiiradeeda ay dhinacaas u jeediso wixii hore la soo dhaafayna wixii sharci darro jirana nidaama loo sameynaya oo laga qaban karaa wixii kale oo hadda wax laga qaban karin waa wax laga wada hadlay tahay laakiin hawsha la rabo in la qabta inay tahay mustaqbalka in la ogaado ayaa muhiim
intaasna dhegaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadta toddobaadka oo aan uga hadlaynay siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Soomaaliya waxaana dooda inagala qayb qaadanayay ciise faarax dhoolawa oo ah aqoonyahan islamarkaana madax ka ah xafiiska arrimaha betroolka ee puntland haatanna shahaadada masterka ka diyaarinaya cilmiga shuruucda shidaalka iyo gaaska isagoo ku sugan jaamacadda gobolka Maine ee dalkan Mareykanka waxaa kaloo inagala qayb qaatay doctor maxamuud maxamed culusow oo ah aqoonyahan soomaaliyeed islamarkaana hore u soo ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya haatanna wax ka qora siyaasadda soomaaliya kuna nool dalkan Mareykanka sidoo kale waxaa khadka telefoonka magaalada Hargeysa inagala qayb qaatay doctor axmed xuseen ciise oo ah aqoonyahan haatanna kaalin kaga jira horumarinta waxbarashada sare ee soomaaliland tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo